Adestramento arredondar. Neste adestramento tes que empregar a función matemática axeitada para arredondar os tempos que obtiveron os participantes no intento 3 a un só decimal. Os resultados de aplicar esta función deben visualizarse na columna coa letra I e na fila correspondente a cada un dos participantes. Abre en LibreOffice Calc a folla de datos adestramentos que descargaches ao principio desta fase 3 e garda con nome arredondar. A continuación, realiza as seguintes accións. Paso 1. Sitúate na columna coa letra I ao lado da que ten os dados relativos ao intento 3 e escribe na primeira fila valor arredondado. Paso 2. Preme na segunda cela da columna coa letra I para inserir a función arredondar. Paso 3. Insira a función arredondar dentro do menú ou co asistente de funcións, cuxo argumento será a cela da columna coa letra H e a fila 2. Paso 4. O resultado debe ter unha cifra decimal, é dicir, a cantidade será 1. Paso 5. Aplica unha referencia de celas adecuada para que o picar e arrastrar esta cela da columna coa letra I a fila 2 poidas obter os resultados arredondados de toda a columna coa letra I sen ter que inserir novamente a función en cada fila. Paso 6. Garda o ficheiro con nome arredondar no cartafol do teu proxecto.